Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Machi 31 mwaka 2017. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, makadirio ya bajeti ya serikali ya Kenya ya shilingi trilioni 2.6, kubwa kwa ikutokea tangu huru wa nchi hiyo kwa mwaka 2017 na 2018, iliyotangazwa na waziri wa fedha Henry Rotich hapo jana. Je, baadhi ya wananchi wanasemaje?
Kama KRA wenyewe wanasema mwaka ujao wako na uwezo wa kuokota bilioni 1.7. Kwa nini tusomee budget ya trilioni 2.6?
Na katika habari nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vitendo vya ubakaji bado ni changamoto. Mawakili nchini humo wanasemaje?
Hali yao kwanza ya kimafikiri iko mbaya sana. Wengine wanasikia haya, wengine wanakuwa na sentiment ya kujiua, wengine hawapendi tena maisha.
Basi hizo tu ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Baadhi ya wakazi wa Sudan Kusini katika makambi ya waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wamesema mkuu wa kundi linalofuatilia mkataba wa amani wa mwaka 2015 anastahili kufukuzwa. Wakazi wamemshutumu Festus Mogae, mwenyekiti wa jumuiya hiyo JMEC, kwa kushindwa kuzungumza kuhusu ukiukwaji wa serikali dhidi ya sitisho la mapigano, ikiwemo shutuma za mauaji, ubakaji, utesaji unaofanywa na wanajeshi kwa raia. JMEC imeripoti kuhusu ukiukwaji wa sitisho la mapigano na kushutumu pande zote za Sudan Kusini kwa vita vyenyewe kwa wenyewe. Lakini watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wamesema Mogae hayuko sahihi kuelezea hali ilivyo ya maelfu ya watu kukoseshwa makazi na Umoja wa Mataifa kuendesha kambi tangu Sudan Kusini ilipotumbukia katika vita vyenyewe kwa wenyewe. Kiban Kuol ni kiongozi wa jumuiya nchini humo katika kambi huko Juba. Amesema wenzake kama yeye hawana tena matumaini na mwenyekiti wa JMEC kushindwa kufuatilia utekelezaji wa mkataba wa amani. Zaidi ya watu 260, wengi wakiwa watoto, wamekufa nchini Nigeria kutokana na homa ya uti wa mgongo, mlipuko mpya kabisa katika taifa hilo la magharibi. Kituo cha udhibiti wa magonjwa nchini Nigeria, NCDC, kimesema takriban watu 2000 wanakadiriwa kuwa na maambukizo hayo ya homa ya uti wa mgongo ulioripotiwa mwaka huu 2017. Chikwe Ihekwenzu, mkuu wa kituo cha NCDC, amesema juhudi za kupambana na ugonjwa huo zinaharibiwa na upungufu wa chanjo kote duniani. Shirika la Afya Duniani, WHO, linalodhibiti chanjo limetoa dozi 500,000 kwa ajili ya programu ya chanjo kuanzia Aprili 11. Ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo unaweza kuenea kwa njia ya kirusi au bakteria, vinasababisha ukuta unaozunguka ubongo na uti wa mgongo kuvimba. Wakati huo huo, zaidi ya watu 13,000 waliathiriwa na ugonjwa huo na wengine zaidi ya 1,000 wamekufa kutokana na homa ya uti wa mgongo huko Nigeria na nchi jirani ya Niger. Na mwanadiplomasia wa juu wa Marekani amekutana na uongozi wa juu wa Uturuki huko Ankara. Ziara hiyo imekuja wakati mahusiano bado yana mvutano kati ya washirika wa NATO. Mwandishi wetu Doreen Jones kutoka Istanbul anaripoti na Sande Shomari anasoma ripoti yake.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ni afisa wa juu kabisa wa Marekani kutembelea Uturuki tangu kuchaguliwa Donald Trump rais wa Marekani. Tillerson alikutana jana Alhamisi na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na viongozi wengine wa kisiasa. Washirika hawa wawili wa NATO bado wako njia panda juu ya uungaji mkono wa Washington kwa kundi la Wakurdi wa Syria PYD na wanamgambo wake wa YPG katika kupambana na kundi la wanamgambo wa Islamic State. Ankara inashutumu kundi la PYD kuwa ni la kigaidi likishirikiana na PKK ambao linapambana taifa la Uturuki. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alisisitiza kupinga kwa Uturuki kuunga mkono kundi la PYD, lakini hakukosoa moja kwa moja utawala wa Trump. Tillerson kwa upande wake alielezea kutokuwa na mafanikio katika mzozo huo, akisema kwamba mazungumzo zaidi yanahitajika, lakini alisisitiza uungaji mkono wa Washington wa Ankara katika kupambana na PKK. Tillerson pia aliwashukuru Uturuki na kuwapa heshima kwa kuwapokea wakimbizi milioni 3 na kusema mazungumzo yake yalilenga katika juhudi za kuwawezesha kurudi nyumbani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Takriban mita 200 nje ya mji wa Mosul Old City unaweza kusikia mapigano ndani, lakini familia ambazo kwa kawaida zinakimbia kundi la Islamic State haraka mara jeshi la Iraq likikaribia hawaonekani. Raia waliotoroka wanasema watu wachache wanarejea kwa sababu wanamgambo wa IC wanaua mtu yoyote wanayeweza kumkamata na kulazimisha wengine wote kubaki nyumbani. Watu wengi wamejificha au wanatumika kama ngao ya kujifichia. Licha ya walenga shabaha wa IC, wakazi wa Mosul ni waathiriwa wakubwa wa mashambulizi ya anga, mashambulizi ya mabomu ndani ya gari, kufyatuliwa risasi kutoka mbali na makombora kutoka pande zote. Idadi ya vifo vya raia inapanda na sasa waliotoroka ni takriban 290,000. Karibu watu 8,000 wanawasili katika makambi kwa siku moja kuzunguka Mosul katika wiki za karibuni, lakini maafisa wanasema idadi hiyo inashuka kwa kuwa raia wengi wamekwama. Kundi la Taliban kaskazini mwa Afghanistan limeomba msaada wa Russia kuongeza nguvu katika mapigano yake dhidi ya kundi la Islamic State kwenye mpaka wa nchi wa taifa la zamani lililojulikana kama Soviet Union. Amesema hayo afisa mmoja kutoka Iraq, kutoka Afghanistan. Gavana mmoja kaskazini mashariki mwa jimbo la Kunduz amesema Alhamisi Taliban imeomba Moscow kutoa silaha na mafunzo ili kuwasaidia vita na kati yake na IC kwenye maeneo kadhaa nchini. Gavana wa jimbo la Kunduz Asubul Omakail ameiambia Sauti ya Amerika jana Alhamisi kwamba Taliban hivi sasa inapingana na Islamic State na inajaribu kuishawishi Russia kuisaidia. Na mahakama kuu ya Venezuela inachukua udhibiti wa eneo linalokaliwa na upinzani la kitengo cha bunge, hatua inayoipa utawala wa Maduro kibali cha kufanya udikteta. Baadhi ya wafuatiliaji wamesema katika maamuzi ya mtazamo mpana uliotolewa Jumatano, mahakama ilishitumu bunge kuu kwa kile lilichokita kutoheshimu uwezo wa vipindi vyake. Mtaalamu wa masuala ya katiba amesema maamuzi yanawezesha serikali kuahirisha uchaguzi, kufunga wapinzani na kuiondoa Venezuela kwenye OAC. Uamuzi huo unafuatia mkutano mkubwa uliofanyika Jumanne wa jumuiya ya Marekani, ambapo wanadiplomasia walikutana mjini Washington kujadili jinsi ya kutatua mzozo wa Amerika Kusini uliodumu kwa muda mrefu sambamba na mzozo wa kibinadamu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika. Basi tunaanzia katika ripoti zetu huko nchini Kenya, ambako huku wa Kenya nchini humo wakiendelea kukabiliana na hali ngumu ya maisha, serikali ya Kenya kupitia waziri wa fedha Henry Rotich imesoma makadirio ya bajeti ya mwaka 2017 na 2018 yenye kima cha shilingi trilioni 2.62, kikubwa zaidi kwa kushuhudiwa nchini humo, na kueleza bayana kuwa itafadhiliwa kwa mikopo ya ndani ni kima cha shilingi bilioni 256, ambacho ni asilimia 22.9 ya pato la taifa, na mikopo ya nje ni kima cha shilingi bilioni 268, ambayo ni asilimia 3.1 ya pato la taifa. Aidha, serikali nchini humo imeunda ushuru unaotozwa kwa mikate ya kawaida pamoja na unga wa mahindi. Kwa taarifa kamili, tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera.
Waziri wa fedha Henry Rotich amekuwa mbioni kuelezea bayana mkakati wa Rais Uhuru Kenyatta wa kudhibiti hali mbaya ya maisha ambayo imekuwa ikiwakumba Wakenya wengi. Katika maduka mbalimbali, bei za bidhaa za kimsingi zimeonekana kuwa ghali mno na kuwafanya Wakenya kulalamikia hilo. Sasa katika bajeti hii ambayo imeelezea kwa kina mikakati ya kufadhiliwa kwake, serikali imeeleza kutovitoza ushuru vifaa maalum vinavyotumiwa katika hospitali, magari yanayotengenezwa humu nchini kufanikisha shughuli za utalii, vifaa vinavyotumiwa kutengeneza dawa za kuua wadudu, vifaa muhimu vinavyotumika kutayarisha mifuko ya samaki pamoja na mikate ya kawaida, na kuapa kuhakikisha hilo linatekelezwa.
Ordinary bread and maize flour are VAT exempt, which means they do not benefit from into their selling price.
In order to make mkate wa kawaida na unga wa mahindi havitozi ushuru, kumaanisha kuwa havipokei faida ya punguzo la thamani. Na ili kufanya bidhaa hizi kuwa nafuu kwa Mkenya wa kawaida, napendekeza kuondoa ushuru kwa mkate na unga wa mahindi na kuondoa ushuru kwa pamoja. Wazalishaji na wauzaji wa bidhaa hizi wanafaa kupunguza bei ya bidhaa hizo, la sivyo nitabadilisha sheria.
Commodities failure to which I will reverse the policy.
Katika bajeti ya tano na ya mwisho katika awamu ya kwanza ya madaraka ya Bwana Kenyatta, shilingi bilioni 14.33 zimetengewa elimu ya bure ya msingi pamoja na ile ya upili mtawalia. Ili kufanikisha uchaguzi mkuu utakaoandaliwa Agosti 8 mwaka huu, serikali imetenga shilingi bilioni 21.4 za ziada kwa tume ya uhuru ya uchaguzi na kufikisha kiasi cha mfuko wa IBC kuwa shilingi bilioni 44.7. Aidha, serikali pia inapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya kodi ya mapato ili kuwatoza ushuru watu wanaopata mapato ya shilingi 13,483, huku tume ya kupambana na ufisadi EACC ikitengewa shilingi bilioni 2.3. Baadhi ya Wakenya wanaeleza kutoridhika.
Ningeonelea ya kuomba kuna pesa ambazo zimeongezwa kama hizo za nini za IBC, hizo pesa hazifai. Inafaa kwanza washughulikie mambo zile muhimu ambazo zile zinamkabidhi mwananchi wa kawaida.
Tunafaa kuishi kadiri ya uwezo wetu, sababu tumeona miaka mitatu iliyopita ama miaka minne serikali imezidi kuomba kuchukua madeni, na hii inazidi kutuweka katika hali ya hatari kwa economy. Kwa sababu mimi nimeuliza kama KRA wenyewe wanasema mwaka ujao wako na uwezo wa kuokota trilioni 1.7, kwa nini tusomee budget ya trilioni 2.6?
Budget inanga shida. Linakuanga sana sana upande wa implementation. Ndio kukosa all these proposals. Inakuanga mzuri.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na baada ya bajeti hiyo kutangazwa hapo jana, mwenzangu BMJ Muridhi alipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya, Professor Herman Manyora, na kaanza kwa kumuuliza hisia zake kuhusu bajeti hiyo ambayo ndio yenye makadirio makubwa zaidi tangu nchi hiyo kupata uhuru.
Kwanza la muhimu ni kujiuliza, je, bajeti hii au makadirio haya yatabadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida? Kwamba gharama ya maisha inaweza kwenda chini kidogo? Na jibu la ukweli ni kwamba la, sijaona ndani mikakati wala sera wala chochote cha kuweza kunishawishi kwamba maisha ya mwananchi wa Kenya yanaweza kupata afuu kidogo. Pili la kujiuliza katika bajeti hii, bila la kwenda na ndani sana, ni kwamba je, itakuwaje uwe una mapato ya trilioni moja pesa za Kenya na nusu, trilioni 1.5, na ufanye bajeti ya trilioni 2.6? Hiyo ni zaidi ya thuluthi moja ya deficit ambazo pesa hauna, unapangia kile una. Hilo ni kama, sioni ni kawaida kwamba unaweza kubalia deficit ya 30% kwenda mbele. Ni kitu ambacho si kizuri. Maana tayari nchi hii ina madeni ambayo ni ya kizidi, na wananchi wa Kenya wengi wana kidogo wameanza kuchelea na kuogopa na kusema kwamba madeni haya ni lazima kwamba kwanza tunyamaze, tupoe kuyachukua. Na utajiuliza, je, tunachukua haya madeni tupanye? Na jibu liko katika hii bajeti. Ukiangalia ndani ya bajeti kuna vitu vimewekwa vidogo vingine vikubwa ambavyo ni kama kana kwamba unatafutia kitu cha kutumia pesa juu yake, ili hali hizo pesa hauna. Kuna kitu unatafuta, niweke hii, ifanye hii, nitumie hii, kundi hili nilipe hili, watu hawa niwapatie hii, na hizo pesa huna. Haya ni mambo unafanya wakati uko na hizo pesa. huwezi kuweka mambo madogo madogo ambayo si ya muhimu, si ya dharura, ili uende ukope. Haya kwa ujumla, haya ndio mimi nimeona.
Na kuna wale ambao wamesema kwamba wanafurahia kwamba wameondoa kodi ambayo inatozwa bidhaa kama vile vyakula, hasa mahindi na unga wa ngano. Uliuliza swali hilo kama Mkenya wa kawaida ataona manufaa yoyote kutokana na bajeti ya leo. Jambo kama hilo lina umuhimu wowote, hasa ukikumbuka kwamba tunaelekea msimu wa uchaguzi?
Unajua tumekuwa na njaa kutokana na ukame, na inaelekea pia tumekuwa na ukame na njaa ambaye ni kama artificial, imetengenezwa iwepo. Manake hii ushuru unaondolewa kwa muda wa miezi minne ni kuwaruhusu mabwenyenye na wanasiasa na wanabiashara wazito wazito kuingiza mahindi labda na ngano katika Kenya hii. Saa hizo miezi minne watengeneza pesa ya kutosha na wengine watumie kwa ushuru.
Ni Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kitale. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, kitangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo pia matangazo yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Usahau hapo saa alasiri saa 9 kuungana nasi kipindi chetu cha Express, hali kadhalika saa 3 usiku kwa kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo. Kwa sasa basi, tunaendelea zaidi na habari za dunia.
Na shirika la ndege la Qatar limetangaza kutoa kompyuta za laptop za kuwazima kwa abiria wake watakaosafiri daraja la juu ama business class, kufuatia marufuku iliyotolewa na Marekani kuzuia kompyuta za aina hiyo ndani ya ndege kwa wasafiri wanaotoka nchi kadhaa. Kutokana na kuwa ni washindi wa tuzo ya shirika bora duniani, tunashukuru na kutambua umuhimu wa kufanya kazi ukiwa ndani ya ndege, na ndio maana nimeamua kutoa msaada huo kwa wateja wetu, alisema Akbar Albaka, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo. Anasema kwa kutoa laptops hizo itahakikisha kwamba wateja wana uwezo kusafiri kwenda Marekani huku wakifurahia na kupata huduma ya kompyuta kama kawaida. Taarifa ya shirika hilo la ndege limesema wateja wake watakuwa na uwezo wa kuingia na kifaa cha USB ili waweze kukiingiza kwenye kompyuta za Qatar na kufikia nyaraka au kazi zao wanazozitaka. Jaji wa mahakama ya serikali kuu hapa Marekani ameongeza muda wa kusimamisha kwa muda amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump inayopiga marufuku watu kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi na pia wakimbizi kuingia Marekani. Jaji huyo wa wilaya Derek Watson alikuwa amezuia kwa muda serikali kutekeleza agizo la kiutendaji Machi 15. Uamuzi wake mpya Jumatano ulienda mbali zaidi, ukiweka katazo la awali kabla kesi haijatolewa uamuzi dhidi ya amri ya Trump kwa ombi lililokuwa limeletwa na jimbo la Hawaii ambalo linahusisha nchi nzima. Watson ameandika mazingira yaliyopelekea kupitisha uamuzi wa mwanzo haujabadilika. Hawaii wakitoa hoja kwa kauli ya Trump na washirika wake iliyolenga Waislamu peke yao. Jaji huyo amesema jimbo limejiridhisha kuwa kuna uwezekano kuwa itashinda katika kulipinga katazo hilo kwa misingi ya kuwa inavunja vipengele vya katiba vinavyotaka hatua za serikali ziwe na lengo la misingi ya kisekula na sio dini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, mwezi huu wa tatu ukiwa unahitimishwa kwa sasa, ulikuwa ni mwezi wa wanawake. Na wanawake mkoani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba wanaume kuungana nao kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo na kuzuia vitendo vya ubakaji vinavyotendwa dhidi ya wasichana wadogo na wanawake wanaoelekea mashambani. Hata hivyo, serikali nchini humo imetakiwa kuchukua majukumu yake. Mwandishi wetu Seri Malivika yuko Bunya, Ituri, na ametuletea taarifa kamili.
Wanawake wamesema hayo katika mkutano mkuu wa shirika la Sofepadi, ikiwa ni muungano wa wanawake kwa ajili ya maendeleo ya kudumu, wakitafakari kuhusu ujio wa akina mama siku za usoni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wakiwa wengi hubakwa wakiwa mashambani na mwezi wa akina mama ukiwa unahitimishwa. Julian Lusenge ndiye alianzisha shirika hilo la kutetea haki za wanawake.
Tunasema hivi, kwa mama wote tuendelee, kwa baba na wamama tuendelee, tushikamane mkono kwa kuleta maendeleo katika nchi yetu, na tushikamane mkono kwa kutumika katika haki, tukiheshimiana, haki ya binadamu iheshimike na pia justice itumike, uhaki ukue, na hiyo ndiyo italeta amani katika nchi yetu. Wakati tunakuwa na wapolitisia wanaojiangalia binafsi, hatuwezi kuendelea.
Hapa katika mji wa Bunia wilayani Ituri, watu wengi waliathirika na vitendo vya ubakaji wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, kama huyu anavyosema, ambaye hatuwezi kutaja jina lake.
Nikuta vile mingali na aje makidogo sana, asema hivi atosa mashete na kisu na nini kona wika mweta sovyo vile pana juu haki ilikia kubonde kumai ilikia kubonde asa ta wika kitu nyeta sovyo pana mi vile na kitoto yangu akili yangu naisha hiyo sasa akili yangu liisha kuisha hivi. Akili yangu naenda rutia siko njo mimi nafika mwingine mimi naeleza kwa kingufu mimi kavula na sasa ilikuta nguo libakia kidogo mimi kwenda kumwingine cho anakamata mimi par force.
Lakini hata hivyo watoto wadogo vile vile nao wameonekana kuendelea kubakwa hata nyumbani kwao, na wengine wakienda kutafuta maji
banaingia banakamata kwanza nini telefone banasema msiwike, kama mnawika bataua nyie. Sasa tunanja tremble, basa musitremble vile bule, mulete njo franga. Tunasema franga hapana, basa mulete, kama ye pana, mutalipa na mwili yenu.
Kufuatia tatizo hilo, shirika la Sofepadi imeweka wanasheria kwa kuwatetea wale wanawake wanaoathirika na vitendo vya ubakaji. Edwin Luanzo ni mmoja wanasheria.
Hali yao kwanja ya kimafikiriko mbaya sana. Wengine wanasikia haya, wengine wanakuwa na sentimenta kujiua, wengine hawapendi tena maisha.
Mikoa mbalimbali ya hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wasichana na wanawake wamekuwa wakiathirika na vitendo vya ubakaji, na huku wakilalamikia serikali kuhakikisha kwamba usalama wao upatikane. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Bunia, Ituri.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani tunaamulika unyakuzi wa ardhi nchini Uganda. Je, wananchi wa jiji la Kampala wanasemaje?
Mambo ya ardhi kuchukuliwa na watu ambao si wenyewe ni kitu ambaye sasa hivi inasumbua hata na serikali. Najua kwamba kuna commission, kuna watu waliwekwa na rais kuweza kutizamea hayo mambo, watatue yale uzito, wajue ni kitu gani iweze kusimamishwa. Haya yanatokana na watu ambao wanasimama kwa uwezo fulani kwa serikali, na ni watu ya siasa ya hali ya juu, na wanafanyana na wafanyabiashara ya chini. Hii mchezo itaendelea ikiwa serikali haina msimamo kamili kwa sasa hivi, na itaweza kusimamia ardhi ambayo, mfano ardhi ambayo kuna maji inaitwa wetlands, ardhi ambayo inatumika kwa vifaa fulani kama na kivubo, ardhi kama ya National Forest Authorities, itaendelea tu. Na hii inatokana na mambo ya ufisadi. Kuna watu ambayo hawajawacha ufisadi, na watu wanakazana kuona kwamba serikali ishindishwe. Na kwa hivyo sasa hivi kitu yote ambayo inatumika kifedha, watu wanajaribu kupiganisha serikali. Serikali haipendani na mambo ya ufisadi, inajaribu kupiganisha, lakini wananchi ambao wanashirikiana na wanasiasa wanaendelea wakifanya. Tunaomba kwamba serikali vile vile ifungue macho kwa haya.
Kumekuwa kitokea vita vya ardhi wilayani Kayunga. Na kunapotokea kiongozi ambaye anajaribu kutetea wanyonge, unakuta kwamba anapingwa na watu wengi, viongozi, watu ambao wanahusika na masuala ya polisi. Na je, ikiwa askari polisi mwenyewe, askari jeshi ambaye anafaa kulinda raia, ndiye anakuwa mstari wa mbele katika kumnyanyasa? basi unakuta kwamba Uganda inahitaji sana. Kwangu mimi nahisi vibaya. Katika miji utakuta wanaojihusisha ni yani viongozi wa vijiji, viongozi wa vitongoji, ni watu ambao hata wanahusika atahusiana na watu wawili, huyu kashanunua alafu anamleta mwingine. Kwa hivyo kwa upande wa unyakuzi wa ardhi, serikali inahitaji, inafaa ijitokeze. Kuwe sheria ambayo inatetea mtu wa chini. Na viongozi ambao wanajihusisha katika unyakuzi wa ardhi, kutolewe adhabu kali sana, ili viongozi wengine ambao wanataka kujiingiza na matajiri ambao wana pesa, ambao wangetaka kujiingiza katika vitendo kama hivyo, waogope. La sivyo, tutaendelea kuuana, watu wa chini watatamauka na kuona kana kwamba serikali haiwasaidii. Na watu wanapofikia hapo, wanapokata tamaa, inakuwa ni shida. Masuala ya ulinzi yanatatiza inchi. Ndipo utakuta hata yule maskini ambaye angetumia ardhi yake akalima, labda akapata kitu chakula, sasa baada ya ardhi yake kunyakuliwa, unatarajia huyo mtu atafanya nini? Atafikiria juu ya kuiba, au labda atafikiria juu ya kumuua yule mtu.
Unyakuzi wa ardhi hasa katika nchi yetu ya Uganda inaendelezwa na vigogo. Ni wale wenye nacho wanaowadhulumu wasionacho. Wale ambao wanafaa kutetea haki za wanyonge wanaowadhulumu wanyonge. Kwa sababu mnyonge kwanza kabisa hana uwezo wa kupora ardhi, kwa sababu hata na kile ardhi anacho kidogo hajui utaratibu wa kukisajili, hajui aende wapi ili akisajilishe. Kwa hivyo wale wenye ujuzi, wale wenye uwezo ndio wanaokwenda katika afisi za ardhi za taifa, alafu na kuanza kujipatia land titles bandia, na mwisho unaona kwamba wale wamilisi halisi wanafukuzwa kwa sababu hawana cheti. Wao wanadhani kwamba kama ilivyokuwa mababu zao waliishi katika ardhi hiyo bila shahada yoyote, bila stakabadhi yoyote, basi wakadhani kwamba mambo ndio hivyo yalivyo. Kwa hivyo unyakuzi wa ardhi unafanyiwa na watu wenye uwezo serikalini kwa visingizio vya miradi. Anasema kwamba ardhi hii au shule fulani itahamishwa kwa sababu tunaweka mradi fulani, kumbe kuna kigogo fulani ambaye amekuwa akinyemelea hiyo ardhi na baadaye unasikia kwamba ameshaanzisha mradi wake binafsi. Hilo ni tatizo kubwa sana. Lakini sasa unajua kwamba mnapoishi katika mazingira ambapo fisi na chui wamepewa jukumu la kuchunga na kulinda kondoo, basi mambo kama hayo hutokea.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Baadhi ya wakazi wa Sudan Kusini katika makambi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wamesema mkuu wa kundi linalofuatilia mkataba wa amani wa mwaka 2015 anastahili kufukuzwa. Wakazi wamemshutumu Festus Mogae, mwenyekiti wa jumuiya hiyo JMEC, kwa kushindwa kuzungumza kuhusu ukiukwaji wa serikali dhidi ya sitisho la mapigano, ikiwemo shutuma za mauaji, ubakaji, utesaji unaofanywa na wanajeshi kwa raia. Zaidi ya watu 260, wengi wakiwa watoto, wamekufa nchini Nigeria kutokana na homa ya uti wa mgongo, mlipuko mpya katika taifa hilo la magharibi. Kituo cha udhibiti wa magonjwa nchini Nigeria, NCDC, kimesema takriban watu 2000 wanakadiriwa kuwa na maambukizo hayo ya homa ya uti wa mgongo ulioripotiwa mwaka huu wa 2017. Na takriban mita 200 nje ya mji wa Mosul Old City unaweza kusikia mapigano ndani, lakini familia ambazo kwa kawaida zinakimbia kundi la Islamic State haraka mara jeshi la Iraq likikaribia hawaonekani nje. Raia waliotoroka wanasema watu wachache wanarejea kwa sababu wanamgambo wa IC wanawaua mtu yoyote wanayeweza kumkamata na kulazimisha wengine wote kubaki majumbani. Watu wengi wamejificha au wanatumika kama ngao ya kujifichia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi ni mimi Sunday Shamari,
Naitwa Meri Mgawe.
Na upande wa pili mwelekezi ni Diodon Chubahiro kutoka jikuu la Marekani. Tunatakieni wote asubuhi njema na kwaherini.